Сега, аз за разлика от предишните. Първо, понеже конференцията в памет на Стефан Варна. Искам само да кажа, че за съжаление имах много малко време, в което той беше моят преподавател в Велико Търново и за съжаление не го познавам толкова добре, колкото би ми се искал. Сега, относно моят доклад, за разлика от докладите на предишните колеги, той не е толкова добре разработен текстово и така нататък. Това е просто една интересна идея, едни доста обсъждани проблеми, които исках да обсъдя с вас, да споделя с вас и надолу да обсъдим заедно. Така, темата на доклад е теоретичните езики и езикът на битието, като искам да започна с проблематизирането на разликите между различните модуси на език. Като основните модели, които искам да спомена са единият на Ангел Стефанов, който очаквах да видя тук. Значи това е едно разделение, което посетих в една от неговите статии. Ставаше дума за философски език, естествен език и научен език. И едно от предложеното от Богдан Дянков разделение, където става дума за естествен, научен и формализиран научен език. Като разделението, което аз искам да предложа, е по-скоро близко до второто. Първото различаване, което искам да направя, значи аз може би накратко ще обясня схемичката, след което ще започна да правя самите различавания. Тук най-отдолу е направено, както виждате, всичките кръчета се застъпват. Най-отдолу съм сложила естественият език, най-отгоре е обсервационният език, научният език, като вътре в научния език има още едно кръче. Това е така наречения теоретичен език, теорийните езици са ето това и най-накрая сложа един формализиран научен език. Значи, първото различаване, което искам да направя, е въвеждане на различието между естествен език и обсервационен език. Значи естественият език е кръчето малко най-долу, по-голямото отгоре е обсервационният език. Естественият език е различен от обсервационния или езика, на който могат да се описват емпиричните факти, доколкото представенето и тълкуването на емпиричните факти е концептуално натоварено. Или, ако мога да съм по-точна, доколкото просто отбелязва факти и данни, доколкото е несравнимо по-богат и многопластов от всички изкуствено конструирани езици, естественият език остава ключов инструмент за отразяване и описане на ситуации. Но в момента, в който въпросните данни или ситуации се предлагат като основания, т.е. биват подбрани, кооперирани, за да послужат като база на някакво основано на тях наблюдение, т.е. обект на изразяване за така наречения обсервационен език, който е не само теоретично натоварен, а и терминологично натоварен, съответно научен или теоретичен език. Значи, в естественият език просто говорим, това е отразяване и описване, но в момента, в който става вече дума за конкретно подбиране на инструменти, за конкретно подбиране на данни, във връзка с използването им за някакво изследване, тогава вече този език е обсервационният език, доколкото той се явява както теоретично, така и терминологично натоварен. Пред Богдан Дянков, научният език се изгражда на базата на естественият език, чрез дистанциране поради въвеждането на специфични езикови еквиваленти, които да визират пряко основните елементи в специфичния концептуален апарат на дадена научна теория. Искам само да отбележа, че за мен това концептуално натоварване се извършва още на този преход на ниво естествен и обсервационен език. В предишното си изречение използвах научен и теоретичен език като синоним. Каква е разликата между тях или по-скоро къде аз слагам разликата? Всеки теоретичен език трябва да е научен. Естествено, обратното не е вярно. Какво се разбира под научен език? Под научен език се разбира съвкупността от теоретични езици, както и методологията за тяхното формиране, както и правилата за съотнасяне между различните теоретични езици. Научният език включва и отмрелите теоретични езици или теоретичните езици, които вече са извън употреба. Тоест, научният език е тази стъносфера тук. Теоретичните езици не са еднопорядкови или по-точно не би следвало да са. Те са по отношение на допълване, преливане и субординация. Както теоретичните езици, така и научният език са в процес на непрекъсната промяна и развитие. Като промяната на теоретичният език не е затворена само вътре в него, а се обуславя от въздействието, което останалите теоретични езици оказват върху него или промяната на методологията, която се явява част от научния език също. Изкушавам се да направя още едно разделяне, което го има отразено на схемата. Значи теоретичният език е този език, вътрешният светъл кръг. Докато малките кръгчета, които вие виждате, това са вече така наречените теоретични езици. По-късно ще обясня и за това. Значи, изкушавам се да направя още едно разделене поради почти придобилото гражданство с разделено обсервационен теоретичен език. Нека частта от научните езици, което обхваща и се ограничава само до теорийните езици или езиците на конкретните научни теории, без правилата за съотнасяне или конструиране, да бъде обособена като теоретичен език. Сега, какво визираме, когато говорим за езици въобще, за научен, естествен, теоретичен език? Дали разликата се определя и в каква степен се определя от субекта? Значи естественият език има универсален характер, полисемантична структура, както всички ви знаете, не се подава на строга и непротиворечива дефиниция от логическа гледна точка. В него не е налице разграничението обектен медъзик. По-скоро според мен не е ясно членено това разграничение. Не е субектен или по-точно влиянието на субекта в него пренебрежимо малко. При формализираните научни езици ролята на субекта е съществена. В основата, де-факто, на разграничаването на всички тези езици, които съм сложил на графиката, стоят различните начини на разбиране, възприемане и говорене за света, където, де-факто, ключовата роля е ролята на субекта. Доколкото съвсем упростено можем да приемем, че всеки език се състои от понятия, понятийни структури и закономерности, връзки между тях, и ако приемем закономерностите като сравнително независими, основно подложени на влиянието на субекта, остават понятията. Значи искам да припомня един урок на Богдан Дянков, който започваше така. В семиотиката съществува 4 основни елемента, носител на знака, така речен дисигнат или означаван обект, интерпретант. Това е идейният образ на дисигната, интерпретатор, субекта, който потребява знака и значение на знака. Или всичко, което казах до сега, беше един вид оправдание, защото тук нататък искам да се занимавам с понятията във всички тези езици и няма да разглеждам закономерностите, които имат в тези езици. Тоест, те ще бъдат обект на едно по-късно разглеждане. Има две дефиниции на понятия, на които искам да се опра, като те са повече допълващи, отколкото противоречащи. Една дефиниция е, че понятията са сборна група от типични представители. Втората дефиниция, че понятията са конструкции или логически абстракции, които изпълняват определена роля и функции и които следват определени изисквания. Значи в посочените дефиниции ясно се открояват различните роли, които изпълняват понятията. Съответно дескриптивна, категоризираща и прескриптивна или съждителна, касаеща отношенията между понятия. Искам да обърна внимание на това, което казах – определена роля и функции. Под определена роля и определени изисквания се разбират конкретни такива, а именно подчинени на някаква обща цел или идея в случая на конкретна теория. Най-често в ролята на тази цел или идея, както казах, е теорията, в която понятието попада в система от отношения и взаимовръзки. Тоест, по своеобразен начин това се модулира понятията спрямо теорията, поставяйки ги в ситуации. Сега, тук идва интересният въпрос. Значи споменах за това разграничение емпирично-теоретични понятия. Как е възможно тогава да има съществуването на емпирични понятия и де факто къде се намират те в схемата? В този аспект за мен е трудно да приема съществуването на така наречени наблюдаеми или емпирични понятия в обсервационния базис на теорията, като точно описващи или отразяващи даденото в естествения език, като моите основания са следните. Обсервационните понятия са вид емпирични конструкции, като собствено конструктивни от тях са отделни моменти на теоретическо стилизиране или и систематизиране на наблюдаеми външни обекти, свойства или отношения. Тоест, какво се опитам да направя? Опитам се да изведа обсервационните понятия отдолу и да ги кача горе в така наречени обсервационен език. И това са емпиричните понятия. За да ги кача обаче горе, трябва да ги направим, т.е. да ги преобразя в така наречените емпирични конструкции, които ми вършат работа вече на второто ниво. Тоест, ролята, която обсервационните понятия изпълняват така наречения обсервационен език, е ролята, която понятията изпълняват в формалните езици. Тоест, обсервационният език е също формализиран език. Схемата на езиците, която се опитвам да представя, е всъщност схема на нивото на формализация на език. Какво ми помага и защо ми е необходимо вежването на така наречени емпирични конструкции? Доколкото обсервационният език е частично формализиран, това, което представлява интерес за мен, е възможното свеждане или редуциране както на теоретичния до обсервационния, така и отношенията на свеждане или редуциране между теорийните езици и обсервационните езици. Значи един от големите проблеми в съсредата науката е точно това, как да се намери, как да се валидизира теоретичните понятия. Аз се опитвам да направя това, значи всичките тези малки възразителни езици тук, те самостойно, като самостойно съществуващи, не биха могли да бъдат такива. Значи те трябва по някакъв начин да се взаимодействат, както и на това ниво. Опитвам да направя възможно взаимодействието тук и тук, както и тук, като част, като едно от възможностите взаимодействия, което разглеждаме, е редукцията. Така, какво би породило търсенето на свеждане в първия случай? Опит да се предаде значение, валидация, както на теоретичните понятия, така и на теоретичните понятия без наблюдаем референт, на така наречените теоретични конструкции. Същинският смисъл, редукция между обсервационния и теоретичният език, е опит всички теоретични термини да се дефинират на базата на тези от обсервационният език и всички съждения в теоретичният език да се сведат до съждения в обсервационният език. Тези условия обаче са твърде силни, доколкото не могат да бъдат осигурени от така наречените кореспондентни правила, които свързват двата езика. Нека приемем, че теоретичен или теориен конструкт е фаза от развитието на теоретичното или теорийното понятие. И че в процеса на развитие на дадена наука, теоретичните конструкти отпадат или се превръщат в теоретични понятия, както и че обсервационните конструкти са фаза от развитие на обсервационните понятия. Използвам обсервационни, за да обозначат принадлежността към последните в този формализиран обсервационен език. Какво печеля чрез подобно тълкуване? Един от позитивите е избягването на проблемите на така наречената инвариантност на значенията на Файерабер. Тоест, в процес на теоретична промяна, теоретичните конструкции са тези, които променят своето значение, а не теоретичните понятия. Доколкото обсервационният език също подлежи на промяна, също се отнася и за него. Значи всички разсъждения, които тук нататък правя, за теоретичните конструкции и понятия, следва да бъдат отнесени по същия начин и за обсервационните такива. Значи, естествено възниква въпросът за границата между двете фази. Става дума за теоретични конструкции и теоретично понятие. Граница, ако не точно граница, то поне описание на граничното положение или на всеки от етапите на съответната конструкция на понятието. Решение, съответно, добро решение би било и представяне на правилата, по които се водим пред дефиниране на определено понятие като теоретично понятие или теориен конструкт. Границата между теорийните конструкции и теорийните понятия е ясно определена. И това е откриването на референт на теоретичната конструкция. Значи, както казах, теориен е това, което е само за конкретната теория. Теоретичен е това, което е общо за всичките теории. И де факто, когато говорим за конструкт, теоретичен конструкт се гради в теория, но теоретичните понятия те могат да се движат в тези вътрешни теоретични езици. Така. Има случаи, в които за теорийният конструкт не се открива референт. Като пример мога да предложа така добре познати ни случаи с етър и етърния вятър. Но това разграничение не е достатъчно да опише пълнота отношенията между фазите. За да опиша по-добре това отнасяне, бих искала да използвам следната аналогия. Значи представете си везна. Като състоянието на везната може да се промени във всеки един момент, в зависимост от конкретното състояние на теорията. Отношението между фазите не е еднопосочно и определено, както и смяната им е възможно да не бъде еднократно действие. Значи възможно е теоретичният конструкт отново да стане теоретично понятие по определена смяна на теорията. При промяна, примерно, на изходните данни, на методологията. Можем ли да допуснем наличието на теорийните понятия и теорийните конструкти, чието значение да остане инвариантно при набор от различни теории? В фаза теоретично понятие, подобно инвариантно теоретично понятие се явява основа на научното развитие. Теорийният конструкт обаче напълно се определя от теорията. Това разглеждане е един опит да реша проблема в предоставената от мен схема, а именно опит да осигуря взаимодействието, както между различните обсервационни езици на обсервационно равнище, съответно теоретични езици на теоретично равнище, така и между конкретен обсервационен и конкретен теориен език. Като последно ниво на разгледната схема, искам да поставя изцяло формализирания език, или ако мога така да го определя, знакова схема. Общо зато това е една идея, която искам да ви представя, като се надявам тя да породи дискусии и съответно ще се радвам на всяка забележка, която ще ни помогне да я доразвие. Благодаря.